Radė, radė. Toliau tęsime įrašus. Ir šiandieną noriu truputėlį pakalbėti apie nesitapatinimą, stengimąsi nesitapatinti su savo išoriniu kevalu, su kūnu, fiziniu kūnu. Ir pradžiai paskaitysiu tokį posmą, kuriame yra rašoma apie subtilų kūną. Narada sako. Šimat Bhagavatam 4.29.60. Narada uvacha yanaivara bhate karma tinaiva mutra tatpuman bungte hyavya vadhanina lingina manasasvayam. Vertimas. Didysis išminčius Narada tęsė. Gyva būtybė veikia fiziniame kūne šį gyvenimą. Šitas kūnas veikia dėl to, kad jį priverčia veikti subtilus kūnas, sudarytas iš proto, intelekto ir ego. Kai fizinis kūnas miršta, subtilus kūnas lieka ir jame gyva būtybė džiaugiasi, patiria džiaugsmą arba skausmą. Dėl to nėra jokio pasikeitimo. Ir va šitame posme mes aiškiai suprantam, kad realiai psichika tikroji yra subtiliajame kūne. Ir čia viena šita citata gali apversti aukštinkojam psichologijos mokslą. Dėl to, kad jinai nurodo, kad realiai psichika yra ne smegenyse. Psichika yra subtiliame kūne. Ir psichika realiai yra kūnas. Energetinis kūnas. Tai nėra apsiribojama smegenim. Tai nėra apsiribojama smegenim. Bet kas įdomiausia. Ir čia yra aiškiai dar įdomiau sakoma, kad tu gali grubų kūną prarast, bet tu vis tiek patirsi džiaugsmą ir kančią. Vat kas įdomu. Kitaip sakant, jeigu žmonės galvoja, kad va aš, kaip sako, pailsėsi, sako, grabe pailsėsi, ne tiesa, nes po mirties, po fizinio kūno mirties, gyva būtybė, kadangi tą patinasi su subtiliu kūnu, jinai toliau išgyvena viską, jinai ir mato, ir girdi, ir užuodžia, ir gali ragauti, ir liesti, ir mato mirusiuosius, ir išgyvena pati skausmą. Tai kaip jin gali išgyventi skausmą, jeigu jos smegenys visiškai nebefunkcionuoja? Arba kaip jinai gali išgyventi laimę? Ir čia yra atsakoma į tą klausimą, kad čia yra, kad gyva būtybė visą tai išgyvena subtiliame kūne. Ir grubaus kūno pakeitimas nedaro praktiškai jokios įtakos. Ir kas dar įdomiau, kad tas grubus kūnas sekantis formuojasi palei subtilų kūną. Tai yra, kokie yra tavo troškimai subtiliam kūne. Taip pat subtiliam kūne yra informacija apie tavo absoliučiai visus darbus padarytus nuo tada, kai tu buvai sukurtas. Nu, Bhagavad Gitoje sako, mes esam be pradžios, bet iš tikrųjų yra kažkada ta pradžia, bet kadangi tai buvo taip senai, tai dėl to sakoma dažnai, kad be pradžios. O va, ir palei subtilų kūną, palei jo ypatumus, atsiranda, suformuojasi ir grubus kūnas. Ne veltui yra tas fizioekonomikos mokslas, kuris aiškina, kad jeigu yra tokia nosis, reiškia, žmogaus mentalitetas yra toks ir toks. Jeigu yra akis, ten taip išdėstytos kojos, rankos, krūtinė, bambutė, kakta, viskas. Palei tuos išorinius požymius tu gali suprasti žmogaus charakterį. Va, reiškia, yra atgalinis ryšys, yra, nu mes, kaip sakyt, psichiką galime dalinai nuskaityti palei išorinį apvalkalą. Nu. Aišku, kas dirba su savim stipriai, tai jau jo psichika gali būti pasikeitusi, o kūnas likęs toks pat, nes tu nosies nepakeisi, kaktos rankų kojų ir taip toliau nepakeisi, formų, veido formos. Bet daugiau mažiau gali palei išorę nusakyti žmogaus charakterį. Fiziognomika. Kitaip sakant, priežastis, kodėl mes gaunam šitos kūnus, grubius materialius, jinai randasi mūsų psichikoje. Ir kada mes einam dvasiniu keliu, pirmiausia, iš ko mus bando išlukštenti, tai yra iš fizinio kūno. O išsitapatinti iš tos kūno yra be galo sunku. Labai labai aukšta pakopa. Pradžiai bent jau išsitapatinti iš grubaus kūno ir tai yra pasiekimas. Ir vat aš noriu pats pasidalinti, kaip pas mane vyksta tas procesas, ką aš pastebiu. Kad aš pastebiu, kad dvasinių pratybų eigoje mes pradeda atpratinti save suvokti kaip šitą kūną. Tai yra labai gilus dalykai. Mes visą gyvenimą, tiek mes, tiek kiti, apie save mąstom kaip apie šitą kūną. Nuo tokių klausimų, kaip tu atrodai, kokie tavo plaukai, kokie tavo dantis, kokie tavo ūgis, ne, kiek tau metų. Į tuos klausimus mes atsakinėjom, mes žiūrim į veidrodį ir mes žiūrim, kokie mes ryte, kokie mes vakare, tiksliau moteris daugiau tą daro. Į kiekvieną kartą, per kiekvieną pamąstymą, kad aš esu šitas kūnas, mes stiprinam tą koncepciją, per kiekvieną pamąstymą, kad man yra tiek metų, kad aš esu vyras ar moteris, arba aš esu raumeningas ten, arba aš esu liekna, graži, mano ilgi plaukai, mano trumpi plaukai, pieniniai dantis, nuolatiniai dantis, taip, tas yra nas. Su kiekvienu tokiu pamąstymu mes tvirtinam tą koncepciją, kad aš esu tai. Ir mes įprantam apie save mąstyti, kaip apie vašit, kad aš esu vašitas kūnas, ir aišku, ir kaip apie savo charakterį. Aš esu tenais drąsus, koks nors atkaklus, ryštingas, ten stiprus, ten ta. Nu, dar yra apie charakterį. Tai vat, kai mes apie savo mąstom, mes realiai mąstom apie savo grubų ir subtilų kūnus. Ir kai tu pradedi dirbti su tuo mąstymu, tiksliau nedirbti, bet medituot, tau pradeda trinti tas susikurtas, judinti lauk tą koncepciją, kad aš esu tas. Tas charakteristikas, kaip mes, tas mūsų supratimas, kad aš esu kūnas, susideda iš tūkstančio mažesnių supratimų. Mano plaukai tokie, mano plaukai garbanoti, mano plaukai juodos spalvos, mano veidas apvalus, ten mano akis melsvas, mano lūpos tokios, mano pečiai tokie, mano krūtinė tokia, mano pilvas toks, mano iš daug tokių susideda. Ir jeigu tu nori, nu, iš vis apie save nemastyti kaip apie kūną, tai tu turi juos ištrinti. Mes bet kokiu atveju turėsime mąstyti net ir išsivadavę, kad mes esam kūn, apie savo kūną, nes jo reikia rūpintis. Bet tu mąstysi kaip apie savo apvalkalą, kiautą, kurio tu rūpinės, kaip apie drabužius, apie mašiną. Mąstom. Nors yra žmonių, kurie tiesiog susitapatina ne tik su kūnu, bet ir klaikiai su drabužiais ir su mašina, ir su savo namu, ir su savo žemė, su savo šalim. Ir jie masto apie save dar kaip pasakyti, aš lietuvis, aš tas, kuris turi, supranti, Lamborghini, aš esu tas, kuris turi 2 aukštų namą. Nu, tai irgi yra jo identiteto dalis. Tai dabar aš ką pastebėjau, vat, kai daugiau medituoju į subtilų kūną, bandau susipažinti ir su to subtiliu kūnu, su jo anatomija. Ir tai, ką perskaitai, bandai pajausti. Nes tu to negali pamatyti, tu gali tik meditacijai tai pajausti. Jeigu rašo, kad subtiliam kūne yra prana, įvairios gyvybės orai, kurie atsakingi už įvairias kūno funkcijas, tai pamedituoji, pasistengi juos pajausti. Ja, pamedituoji savo protą, savo troškimus, savo, kaip pasakyta, svajonės. Pamedituoji savo intelektą, savo ego, savo atmintį. Nu, įvairius vat, apraiškas subtilaus kūno, į čakras, jo. Į savo energetiką. Vat. Ir taip pabiški pradedi nu, bandyti įsisavinti, kad tu nesi šitas grubus kūnas. Bent jau, kad tu esi subtilus kūnas. Bet dar geriau yra medituoti tiesiai į dvasinį kūną. Tai tada nereikia automatiškai tave dar traukia labiau iš ne tik grubaus kūno, bet ir iš subtilaus kūno. Arba į savo sielą. Taip, savo sielą, kuri yra ir anapus subtilaus kūno. Tai vat ir kai tą darai, tu supranti, kiek tu sapnuoji. Aš tai labai labai giliai suprantu, kad yra sapnas labai labai gilus. Būtent tas sapnas tai yra tavo sampratas, iliuzorinės sampratas. O taip kaip tu iš tikrųjų sapne sapnuoji, kad tu, pavyzdžiui, paukštis ir skrendi, o kai tu atsibundi, tu supranti, kad tu nei paukštis, nei tu skrendi. Taip ir čia praktiškai vyksta sapnas. Kiekvieną dieną ir arba tu tą sapną stiprini, arba tu jį bandai iš jo atsibusti. Bet at ką aš pastebiu, kad sąmonė yra labai giliai įėjusios tokios sampratos, būtent daug, daug tų sampratėlių, kad aš esu tas kūnas. Ir kai apie save pamastai, tu nemastai apie save kaip apie subtilų kūną. Tu iš karto atsimeni save vat toks kaip tau fizinis atrodo kūnas. Ir jisai taip greit neišsitrina šitas dalykas. Neišsitrina. Ir tu supranti, kad reikės daug, daug metų praktikos, kol sąmonė bus atsitrauks ir išsitrins iš sąmonės šitas identitetas, kad aš esu vat, būtent šitas fizinis kūnas. Reikės labai daug praktikos, labai daug metų ir gyvenimų. Nes tai netai paprasta, mes esame įpratę. Mes esame, netgi žmogus, kuris emigruoja ir ten 15 metų pragyveno kokioj Australijoje, jis vis tiek dar apie save masto kaip apie lietuvį. Tai susidok, tas prisirišimas net ne prie kūno, o prie šalies, kurioje tu gimiai ir augai, yra kokio lygio. Kad net sunku pamiršti savo tautybę, tai ką kalbėti apie pamiršti savo kūną? Ištrinti tą patinimąsi su kūnu. O ką jau kalbėti po to išsitapatinti iš subtilaus kūno, kuriame yra iš vis visas tavo mintis, sampratos, norai, tikslai ir visa kita. Nu. Čia yra ilga kelionė ir Šila Prabhupada vienam iš Šrimad Bhagavatam tekstų jisai duoda tokią analogiją, kad vat yra kokoso riešutas, vat žalias kokoso riešutas. Ir tas kokoso riešutas, jisai kai subręsta, jisai atšoka nuo vidinio savo kiauto ir tu judini ir tu jį girdi, kaip jisai juda. Ja. Tai jį, tą kokoso riešutą, supa du kiautai. Tas rudas kiautas ir žalias kiautas. Nu, tas toks mėsingas. Du kiautai. Ir jis aiškina, vat. Jisai aiškina. Gal rasiu ir tą posmą. Jo, apie Druvą Maharadžą, kad kai Druvą Maharadžą jisai patyrė transcendentinę ekstazę, tryško ašaros iš jo akių ir jo širdis lydėsi. Jisai drebėjo ir plaukai stojo piestu ant jo kūno. Druva Maharaja pamiršo savo kūnišką egzistenciją ir išsivadavo iš materialių susitapatinimų, susipainiojimų. Ir čia jisai sako, kad va, tai būtent tas kokoso rieštas, pats vidui baltas rieštas, jisai yra padengtas kiautais. Tas rudas kiautas ir žalias kiautas. Jo? Ir kai jisai tas rieštas subręsta, jis atšoka. Nu, ir reikia laiko, aišku, kol jisai atšoks, nes turi jisai išdžiūt. Ir jisai pato rašo, kad kai žmogus miršta, linga šaryra, subtilus kūnas, nemiršta, grubus kūnas miršta. Ir tada subtilus kūnas perneša į kitą grubų kūną. Ir subtilus kūnas irgi perina pokyčius. Yra vaikiškas subtilus kūnas, po to paauglio, po to saugusio žmogaus, po to seno žmogaus, psichika irgi kinta. Ne tik fizinis kūnas kinta, sensta, bet ir subtilus kūnas kinta. Ir kadangi mes... jis įrašo, kad mukta linga, tai yra mukta reiškia išsivadavimas linga nuo subtilaus kūno. Kad žmogus turi ne tik nuo grubaus kūno išsitapatinti, bet ir nuo subtilaus kūno išsitapatinti. Na, o čia yra tikrasis įsivadavimas, tikroji transcendencija. Tai labai aukštas lygis. Bet pradžio mes pradedam nuo grubaus kūno išsitapatinimo. Ir kodėl, vat, kas rimtai praktikuoja, ten neturi tų veidrodžių prisikabinę, nes kiekvieną kartą, kai tu žiūri į veidrodį, ir žiūri, kaip tu atrodai. Nu, kaip aš atrodau. Ir va šitame klausime, kaip aš atrodau, jau yra užsikodavimas, kad aš ir esu prieš veidrodį. Ir kuo tu daugiau save taip koduosi, tuo tu daugiau kentėsi. Yra įsiliuzija. Tai nereiškia, kad kūno nereikia prižiūrėti, nereikia blogai suprasti. Tiek vyras, tiek moteris tą kūną turi prižiūrėti. Bet žvelgdami kūną, jie turi atsiminti, kad aš žvelgiu dabar į kiautą, o ne į save. Ir geriau mažiau žvelginėti tą kūną. Aišku, ko žmogus yra šeimoje, jisai turi žiūrėti tą kūną, bet vis tiek reikia neperdozuoti. Nes, kai su kūnu bus kažkas blogai, bus labai dideli išgyvenimai, nes tu galvosi, kad su taimi kažkas blogai. Ir kuo mes iki šio gyvenimo galo labiau pažinsim save, ne kaip kūną, to mums lengviau bus mirties momentu. Jeigu mes busim stipriai pažinę, kad aš nesu grubus kūnas, mes iki tokio laipsnio mažiau ir bijosim mirties metu. O jeigu mes busim nepažinę savęs kaip šito kūno, mes labai labai didelę baimę išgyvensim. Labai didelę paniką išgyvensim. Kai atsijunginės oslė, rega, lita, o tai bus tikrai 100% ir tai kiekvieną dieną artėja. Tas egzaminukas, kaip sakyt, bet jau tiek tų kūnų buvo pakeista, tai čia bus eilinis tas pakeitimas, bet bet ta diena ateis. Ir išmintingas žmogus jis atlieka pratybas tam, kad jisai blaivintųsi ir pabudinėtų, nes faktas tikrai, kuo jau meditacijai tu supranti, kad tu realiai miegi dienos metu. Realiai miegi. Tu gyveni savo iliuzinėse sampratose. Realiai. Tai ir tu kenti dėl tų sampratų iliuzinių. Tu stipriai kenti. Na, kur yra problema? Ir va tas, va, mano ta realizacija yra, va, kad net meditacijai tu save bandai medituoti kaip į subtilų kūną, tu pirmiausia, tu turi jį matyti ir tu turi jį pajaust. O kaip tu kitaip medituosi? Arba į dvasinį kūną. Tu turi kažkaip jį vizualizuoti, jeigu nematai, kad aš už kažko užsikabint. Ir diena dienon taip darant, diena dienon taip darant. Ir reiškia, tavo sąmonė pradeda atsikabinėti nuo to fizinio kūno. Ir tu vis labiau ir labiau pradedi apie save mąstyti, kaip, bent jau apie kaip apie subtilų kūną. Ir kas dar įdomiau yra, kad kuo tu labiau apčiuopi savo subtilų kūną, tuo tu labiau pradedi apčiuopti ir kitų žmonių subtilų kūną. Ir kuo labiau keičiasi tavo savęs matymas, tuo labiau keičiasi ir kitų matymas. Tau pradeda trintis samprata apie kitus. Ir žmogus, kuris yra šalia tavęs, artimas, koks žmogus, tu jį pradedi sau sakyti, ne, čia ne ta žmogus, aš tai, ką aš matau, nėra tas žmogus yra subtilus kūnas. Ir jis visai kitaip atrodo. Ir tai yra revoliucija, tai yra, nu, kaip perversmas, sąmonė įvyksta. Ir jeigu tu išjautrėjai ir pradedi fiksuoti kitų žmonių subtilų kūną iki kažkokio lygio, kitas žingsnis yra, kad tu pradedi fiksuoti visatoje subtilias būtybės, kurios pagrindė ir yra va tokios, va, su subtiliu kūnu. Nu. Pradedi jas geriau jausti ir tu pradedi norėti su joms susipažinti. Tai reiškia, kad tu atitrauki žvilgsnį nuo Žemės, planetos. Žemės planetoje viskas sutelkta į grubų kūną yra. Į grubę išraišką. Lygiai taip pat medis turi subtilų kūną. Katinas ir šuo turi subtilų kūną. Žuvis ir visi kiti gyviai. Gėlės. Tu gali jo nematyti, bet gali pradėti jaust. Jeigu tu jausi gyvūnų subtilų kūną, tu jausi jų mintis. Kas įdomiausia, mintis yra pas visus vienodos. Tik žodžiai pradeda skirtis. Žodžiai, kalba. Bet jeigu tu skaitai mintis, tai tu skaitysi ir gyvūno mintis. Nes gyvūnas nemoka žodžių pasakyti, jisai išoriniais garsais kažką kitą. Kitaip šneka, mes nesimokėm kalbos, šunų, kačių ir visokių erelių, vanagų, meškų, vilkų. Bet jeigu tu jausi subtilų kūną, tu suprasi, ką jis nori pasakyti. Skaitysi tas mintis. Tas pats ir medis, nu, taip pat ir pusdieviai ir aukštesnės būtybės tau nereikės girdėti jų šnekant. Tu tiesiog tau atsiras jų kalba galvoje. Tai be abejo kažkas priskiria tai su mistiniai galiai, bet iš tikrųjų tai yra įgimta žmogui. Tai kiekvienas žmogus gali tai padaryti, kartais mums išeina padaryti. Žmonės, kurie turi katinus, šunis, jie kartais pajunta, vat, ką šuo, ką katinas mąsto ar papūgėlė, ko nori. Nu, kai jau susigyvena, pradeda jaust tą subtilų kūną. Taip pat mamos, tėvai nuskaito savo vaikų mintis, nors jie nesako, tiesiog, vat, ne. Tai kažkokios užuomazgos yra. Bet pamatyti, pradėti matyti, žiūrėti kitus kaip į subtilius kūnus, tai yra tikras perversmas. Tu supratai, kad tai, ką tu gyvenime matėjai, visokių fotkių prisifotkinęs ir žiūrėjai, ir taip kaip tu supratai, kad čia yra tas žmogus, tu matei tik tais jo absoliučiai šešėlį. Nu. Nu, kažkas sakytų, gerai, aš juk matau tą žmogų ir kaip jo charakterį. Tai matyti yra viena, nu, kaip charakterį pažinoti yra vienas, bet ar tu matai savo akimis, ar tu junti, kad jisai turi antrą kūną. Ir mes atrasim, kiek mes prisirišę esam prie kitų žmonių, būtent jų kūnų, kad jie taip atrodytų, ypatingai vyrai prie žmonų, žmonos prie vyrų, vaikai prie tėvų, vat būtent taip atrodytų. Kad vat mes atsimenam žmogų būtent per jo tą išorinį apvalkalą. Žmogus gali būti labai augalotas vyras, raumeningas, o jo subtilus kūnas toks jautrus, kaip mergaitės, dažnai. Dažnai jautrus vyrai jie slepia savo jautrumą už raumenų kalno. už grėsmingų veido išraiškų, už slėpimo, savo emocijų slėpimo, neleidimų savo paverkti ar kažkaip jaudintis. Dažnai už to viso kalno slepiasi labai jautrios būtybės. Na, tas pats ir su moterim. Už tokių valdingų, savim pasitikinčių, vyriškų moterų dažnai slepiasi jautrios būtybės. Ir va tą jautrumą tu gali matyti tik žiūrėdamas subtilų kūną, o ne į tą išraišką grubaus kūno. Lygiai taip pat gali didžiausi nusikaltėliai apsirengti labai gražiai, išlavinti kūną ir atsistoti ir atrodyti, kad jie yra labai kultūringi, civilizuoti ir taip toliau. Šypsotis ir gražiai nuo tribūnų šnekėti, kalbą sakyti, o subtilus kūnas rodo, kad yra žiauri, egoistiška ir linkusi nusikaltimus būtybė. Tai būtent dėl tų dalykų, kad žmonės būtų galima kontroliuoti, yra visa civilizacija dabar kreipiama į tai, kad maksimaliai sąmonę sutelkti į kūną, į grubų kūną ir laikyti save grubiu kūnu. Maksimaliai, visais frontais kalama. Labiausiai, kas sutapatina su grubiu kūnu, tai yra seksualiniai džiaugsmai. Dėl to nuo pat vaikystės brukama Europos Sąjungoje, vat, lytiniai švietimai, kad tik vaikas kuo greičiau pradėtų manipuliuoti savo lyties organais, tenkintis, kad taip pat prasidėtų anksti seksualiniai santykiai. Eina tokios teorijos, kad jeigu tu, kad tie, kas 21 kartą seksualiai tenkinasi per mėnesį, tai tie vat išvengia prostatos vėžio. O kas mažiau, gerokai mažiau, tai vat jų rizika prostatos vėžio turi didesnė. O tokie va tokie eina į eterį dalykai. Ten jau apie skaistą, apie kažkokį tai iš viso jau yra pamirštas dalykas. Čia jau yra atgyvena ir bus pasakyta, kad čia yra kenkimas sveikatai ir taip toliau, kad iš viso tą pusę net neit. Niekas nemokys tos seksualinės energijos transformuoti į kūrybą, į veiklą, į geresnę meditaciją, koncentraciją, geresnę atmintį. Niekas apie tai nebešneka. Tai vat kalama ant vat būtent seksualinių džiaugsmų. Toliau yra akcentuojami drabužiai, mados ir drabužiai. Ir labai yra žiūrima, kokie tavo batai, kokie ten tavo drabužiai, šukuosenos, va. Kalama ant šito. Kalam ant maisto, tenkinimosi maistu, kalam ant tenkinimosi svaigalais. Svaigalai tai iš vis net padeda pamiršti netgi koks tavo fizinis kūnas ten yra. Dar gilesnė iliuzija. Ir taip toliau, ir taip toliau, mes visi puikiai tą žinom. Tai daroma per žvaigždes, per įtakotukus, per filmus, per pramogų industriją ypatingai. Tai smelkėsi į kultūrą. Va, jeigu tu realiai išeidinėji nori išsitapatinti iš fizinio kūno, realiai tu eini prieš visą tą paplitusią kultūrą, vadinamą mainstream, reiškia populiariąją kultūrą, tu eini prieš pačią srovę, plauki prieš didelę, didelę srovę. Bet kas yra džiugus dalykas, kad tas išsitapatinimas, jisai duoda kiekvieną dieną rezultatų. Ir tai, kad tu, kiek tu prabundi, tas dalykas tave gelbės visą likusį gyvenimą ir kitose gyvenimuose. Tiek, kiek tu mažiau tapatinsi save su kūnu, tiek tu mažiau pergyvensi dėl savo to kūno. Aišku, pergyventi, jeigu susergi, gali būti ir toksai sudvasintas pergyvenimas, nes tu supranti, kad tu su tuo kūnu praktiką atlieki. Nu, bet visumoj. Bus lengviau gyventi. Tu mažiau kreipsi dėmesį į tuos kūnus, mažiau reikės tau tenkinti to kūno poreikius ir tu daugiau nirsi į vidų, daugiau ieškosi to džiaugsmo viduje. Tau mažiau pradės skaudėti širdį, kokie daiktai, kokie drabužiai tave supa, kokie ten aplinka tave supa. No. Tu gali rūpintis tom dėl to, kad tai yra pareigos ir reikia, aišku, išvarius ir gražius drabužius turėti ir kokybiška kažkokia transporto priemonė ir gyvenama vieta. Bet jeigu kažkas su jais pradės atsitikti, tau mažiau nervins negu šiaip žmogų, kuris labai labai susitapatinęs. Ten jau, kaip sakyt, net ir dėl savo kojinių gali liūdėti, kurias ten jo koks nors šuniukas sugriaužė, žinai. Nekalbant apie šituos namus, mašinas ir visus kitus dalykus. O dabar mes Los Andželė dega ištisi kvartalai įžymybių namų. Tai va, jau tai ten jie labai pergyvena, nors milijonus turi. Aišku, tie ir namai yra ne vieno milijono kainas, bet vat, iš tų reakcijų gali matyti, kad anko laikosi, žinai, žmonės. Jiem vat Instagram'e parodyti savo namus, savo suknelės, savo Ferrarius ar Lamborghinius, ar savo, jeigu vyras kokį ten, žinai, ištreniruotą kūną, pririnkti ten tų patiktukų. Įsivaizduokit dabar tą įžymybę, kuri realiai laikosi tik ant savo fizinio kūno grožio. Bet įsivaizduokit, jei kažkas tai su kūnu atsitiktų, kas ten darytųsi? Turbūt į ligoninę atsigultų psichiatrinę. Nes jau nebesurinktų nei laikų, nieko, nei galėtų filmuotis, nei ant scenos lipti. No. Tai tie vat pergyvenimai dėl to kūno yra sveikas pergyvenimas, kaip sakau, kai tu rūpinėsi sveikata ir visa kita. Ir yra pergyvenimai surišti su tuo, kad tu čia pats nebegalėsi, kaip sakyt, aplinkos laikų gaut. Tau gėda bus. Ir pavyzdžiui, ypatingai, kai kūnas pradeda sent, kažkas daro tragediją, kai žili plaukai atsiranda. Vat, jiem jau yra sunku. Tai irgi yra ta liga kūno, žinai. Arba jau juos į gatvį, jie eina juos į gatvės, mažiau žiūri merginos ar vaikinai. Jau irgi blogai. Nu, tai kaip visa industrija grožia paremta ant kūno. Ir vyrai, ir moteris. Dabar vyrai irgi labai jau į tą kūną pasinešę yra. Daugėja grožio salonuose ir vyrų. Ir nedaug dieve ten, žinai, barzda netaip nuskusta, ten šukuosinai, vat, reikia labai daug skirdėmėse, tam drabužis čia nemadingas, čia biški senesnis, tai toks ar anoks. Ten biški pilvukas ar aumenukas, ten trūksta to ar ano, nu, vat, žmonės pergyvena. Tai va, tai netaip paprasta išeiti ir kaip sakyt, mes galim skaityti tas knygas ir žiūrėti tos jogus, bet darbas priklausys mums. Ir kasdieninės dvasinės pratybos, va tiek, kiek mes išauksim malonės, kiek prisikrausim to realizacijų, kad mes ne kūnas, tiek mes jį turėsim. O apie kitus skaityti yra gerai, kad įsikvėpti darbui, bet tie visi kiti, ar tai būtų impersonalistai, ar tai būtų personalistinės praktikų atstovai, jie visi daug dirbo. Ir jeigu tu šiam gyvenime matai kažkokį va, labai laimingą jogą, žinai, kuris tikrai laimingas prie bet kokio aplinkybių, tai reiškia, kad jisai labai labai daug dirbo. Pahalino ir triusė ir prakaitą lėjo neaišku kiek gyvenimų. Dešimtis ar šimtų gyvenimų, gal ir tūkstančius gyvenimų. Ir vat kažkuriam gyvenime jisai pasiekė tokią fazę, kada jau negali nuslėpti savo pažangos, jau visi mato. Na ir visi sako, o kaip jam gerai, čia jisai pasiekė, čia skaito varto, bet grįžti namo ir tu lieki su savim ir tu supranti, kad va, ateina rytas, sėdi meditaciją ir praktikuoji. Ir tai, ką tu pasieksi, dėka malonės, o malonę gausi dėka savo pastangų, o tą ir turėsi. Bet tai yra labai labai smagi kelionė ir kiekvieną dieną aš asmeniškai ir kiti, manau, mes gaunam vis naujų ir naujų realizacijų, tarsi kažkokia nematoma ranka veda, ir kiekvieną dieną yra tam tikri patyrimai, tam tikros realizacijos vat, atsiunčiamos. Ir tu taip jas kolekcionuoji, renki į savo tą krepšelį. Tai vat, man šiom dienom buvo vat, šitas patyrimas, šitas pamąstymas ir aš apie tai vat, ir dalinuosi, nes kai pradedi rimčiau į subtilų kūną medituoti, analizuoti jį, tu supranti, kad kad tu visiškai jo neakcentavai, tu visą laiką apie save mąstyk kaip apie va šitavą fizinį kūną. Ir kad tai nėra taip paprasta apie save matyti kaip apie subtilų kūną. Pirma, reikia jį pradėti jausti. Ir pastoviai atsiminti, o ką jau kalbėti apie save mąstyti kaip apie savo dvasinį kūną. Tai čia dar aukštesnis lygmuo. Bet tai yra labai įdomi kelionė ir leiskimės į savęs pažinimą. Ir jeigu mes nematom, nejaučiam, ateis laikas, mes pradėsim jaust ir melskimės, kad Viešpats leistų pirmiausia, leistų pajausti, pačiupinėti kevalus, kuriuose mes esam. Tai fizinis kūnas palei savo sudėtingumą yra niekas lyginant su subtiliu kūnu. Tai subtilus kūnas yra tavo psichika, per kurią tu matai pasaulį, per kurią tu jauti pasaulį. Ir iš jo išsitapatinti yra dar sudėtingiau negu iš grubaus kūno. Ir jį reikės pažinti visas savo netikrus identitetus, visas savo nuoskaudas, visus savo pykčius, geismus, pavydus, su visom apraiškom, godumus, baimės ir taip toliau. Visą tai reikės pačiupinėti viens po vieno, kaip pat siemkas ant stalo išmėtytas, kiekvieną pačiupinėti ja, ir išmesti į ugnį. Dvasinės praktikos ugnį. Ir taip po truputėlį, kaip tas svogūnas lupi ir randi svogūną, taip ir čia lupi ir rasi sielą galų gale. Ir artėjant link tos sielos, vis nulupant tos identitetus, jau tu gali jausti tą šviesą, kuris sklinda iš sielos. Kartais meditacijai. Nu. Jau tu gali tiesiogiai nevadyti, bet iš toli, sakykime, iš kilometro. Tu matai iš daug tūkstančių kilometrų, tu matai kylančią saulę. Bet artėjant link saulės, tu vis jausi vis daugiau šviesos, vis daugiau šilumos. Tai va čia mes pažvelgėm biškį kitų rakurs apie bhakti jogą, kad bhakti joga taip, tai yra meilės vystymas, valymas nuo egoizmo, bet techniškai yra dar ir tas aspektas, kad tu eini per savo kūnus ir tu išsitapatinėji iš netikrų identitetų. Ir tai yra labai įdomus ir smagus procesas. Nu. Rade.